Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ξέρετε, φίλες και φίλοι, τι σημαίνει ο όρος No Man's Land? Είναι το κομμάτι γης που κάποιες γενιές δεν ήθελαν να θυμούνται. Είναι ένα κομμάτι γης που όταν ο νους το έφερνε στη μνήμη, η κατάθλιψη χτυπούσε κόκκινο. Πολλές φορές χτυπούσε μαύρο. Είναι εκείνο το κομμάτι γης το οποίο μεσολαβούσε ανάμεσα στα χαρακώματα των αντιπάλων στρατών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. No Man's Land σημαίνει η γη του κανενός ανθρώπου. Η μετέπειτα στρατιωτική ορολογία τον ονόμασε ουδέτερη ζώνη. Ουδής πατούσε εκεί πάνω. Η Γερμανία τη χρονιά εκείνη χρειαζόταν μια γρήγορη νίκη στη Δύση, αν ήθελε να χτυπήσει το ρώσικο γίγαντα στα ανατολικά. Μόνος τρόπος για να πάρει εύκολα τη Γαλλία ήταν να της επιτεθεί από το Βέλγιο. Έτσι, όταν στις 3 του Αυγούστου του 1914 κήρυξε τον πόλεμο στη Γαλλία, εισέβαλε στο Βέλγιο παραβιάζοντας την ουδετερότητά του, την οποία μάλιστα είχε εγγυηθεί. Με αυτόν τον τρόπο όμως έδινε το πρόσχημα στην Αγγλία να επέμβει υπέρ του Βελγίου και της Γαλλίας. Ο μεγάλος πόλεμος γινόταν πλέον πανευρωπαϊκός και σε λίγο θα μετατραπόταν σε παγκόσμιος. Στα πεδία των μαχών η γερμανική προέλαση εκδηλωνόταν αρχικά ασυγκράτητη. Ως το τέλος του Αυγούστου ολόκληρο το Βέλγιο είχε καταληφθεί. Τα γερμανικά στρατεύματα μπήκαν στη Γαλλία με αμύωτη ορμή. Ήταν τόσο μεγάλος ο πανικός που σκόρπιζαν ώστε στις 3 Σεπτέμβρη η γαλλική κυβέρνηση εγκατέλειψε το Παρίσι και εγκαταστάθηκε στον Μπορντό. Όμως το Παρίσι είναι το σύμβολο για τους Γάλλους που δεν είχαν ξεχάσει την ταπείνωση του 1871 από τους Πρόσους. Στις 4 Σεπτεμβρίου μια γιγάντια γαλλική αντεπίθεση εκδηλώθηκε στον ποταμό Μάρνη. Οι λισαλές μάχες κράτησαν ως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η γερμανική προέλαση σταμάτησε οριστικά. 13 Σεπτέμβρη 1914 και οι Γερμανοί υποχωρούν στο Έν. Και τότε, 13 Σεπτέμβρη του 14, κάποιος πήρε ναυτιάρι και άνοιξε το πρώτο χαράκωμα. Ένα νέο είδος πολέμου γεννιόταν. Η Δυτική Ευρώπη σκάφτηκε όσο ποτέ άλλοτε. Και εκεί, στα χαρακώματα, η ανθρώπινη ζωή ξεπέρασε κάθε όριο μέχρι που τρελάθηκε. Τα βράδια στα χαρακώματα, όταν οι Σκοτσέζοι στρατιώτες μελαγχολούσαν, έπιαναν τις πίπιζες και όλοι μαζί φυσούσαν και τραγουδούσαν. Αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, ένα παλιό παραδοσιακό σκοτσέζικο τραγούδι με τίτλο «I'm dreaming of home», «Ονειρεύομαι το σπίτι μου». Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Χανίων και στην Αίρα Πάτρας, όπως και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, στους εργάζονται αυτή την ώρα. Η γη σκάφτηκε σε ατέλειωτα φιδίσια χαρακώματα. Απλωνόταν από τη βόρεια θάλασσα έως τα ελβετικά σύνορα. Άρχιζε ο μακροχρόνιος και ανελέητος πόλεμος των χαρακωμάτων, όπως αποκλήθηκε. Η Γερμανία κατήχε ολόκληρο το Βέλγιο και την βόρειο-ανατολική Γαλλία. Είχε όμως αποτύχει στην πολιτική της κεραυνοβόλου επέμβασης που θα της εξασφάλιζε άνεση κινήσεων στην Ανατολή. Το μοίρασμα των δυνάμεων ήταν οδυνηρό για τον στρατηγό Χίντερμπουργκ που ανέλαβε τη διοίκηση γερμανικών και αυστριακών στρατιών στο ανατολικό μέτωπο. Έως το τέλος του 1914 ολόκληρη η Ευρώπη σε Ανατολή και Δύση είχε μετατραπεί σε έναν ατελείωτο λαβύρινθο χαρακωμάτων. Τα χαρακώματα ήταν μια πολεμική πρακτική που εφαρμόστηκε κυρίως στο δυτικό μέτωπο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οι εμπόλεμες δυνάμεις τη μεγάλη ισχύ πυρός και την αδυναμία προέλασης της μίας ή της άλλης πλευράς. Στη λογική της μη παραχώρησης εδάφους στους εχθρούς, εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι σε έναν πόλεμο φθοράς και αγωνίας. Αποτέλεσε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πολέμου, όπου οι εμπλεκόμενες πλευρές, καθυλωμένες στο πεδίο της μάχης και σε κοντινή απόσταση μία από την άλλη, έσκαβαν ορίγματα για να μπορέσουν να προστατευτούν από τα συνεχή εχθρικά πυρά. Τα χαρακώματα, ξέρετε, είχαν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Των Γάλλων, για παράδειγμα, ήταν πιο βαθιά, μιας και η στρατιωτική τακτική τους ήταν περισσότερο επιθετική, σε αντίθεση με αυτά των Γερμανών που ήταν πιο ρηχά. Τους αντίπαλους στρατούς χώριζε μια ουδέτερη ζώνη εδάφους που ονομάστηκε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, No Man's Land, και η οποία ήταν σειρματοπλεγμένη ώστε να εμποδίζει τυχόν προελάσεις. Η ζωή στα χαρακώματα παρουσιάζεται ως ένας ζωντανός θάνατος, όπου χιλιάδες άνδρες ζούσαν με την καθημερινή αγωνία του τέλους. Κατά από φρικτές συνθήκες υγιεινής, με την παρουσία τροκτικών, επιδημιών, αλλά και θυμάτων που δεν μπορούσαν να θαυτούν, οι στρατιώτες έπρεπε να προσπαθήσουν να επιβιώσουν με κάθε τρόπο. Οι συνεχείς βολές πυροβολικού, οι ελεύθεροι σκοπευτές και οι ασθένειες αποδεκάτιζαν τους νέους άνδρες που είχαν χάσει κάθε ενθουσιασμό για τον πόλεμο που θα τους δόξαζε ως ήρωες όπως τους είχαν υποσχεθεί. Σε κάθε έφοδο, εκατοντάδες σκοτώνονταν ή τραυματίζονταν για λίγα μέτρα εδάφους που θα χάνονταν στην αντεπίθεση των εχθρών, η οποία θα στήχιζε στους ίδιους παρόμοιες απώλειες. Η διάθεση και το επιθετικό πνεύμα είχαν χαθεί και οι ανώτατοι αξιωματικοί μηχανεύονταν συνεχώς τεχνάσματα για να διατηρήσουν την πειθαρχία στο στράτευμα. Οι άνδρες που βρίσκονταν στο μέτωπο δεν ήταν φωνιάδες, ήταν τα θύματα. Στο ημερολόγιο του, ο στρατιώτης Φλωράν Φλές γράφει, όπως έφτασε στις μέρες μας μέσα από το έργο «Ζωή και θάνατος των Γάλλων», των Ντιγκάς, Μεγέρ και Πέρε. Μέσα σε αυτούς τους τάφους που τους ονόμαζαν χαρακώματα, με τα συστήματα των υπόγειων διαβάσεων και των διοδίων, μας έλειπαν σχεδόν τα πάντα. Έμαθα γρήγορα να κρεμάω το ψωμί σε ένα σύρμα τοποθετημένο στη μέση του ορίγματος για να μην το φθάνουν τα ποντίκια να κοιμάμαι με βρεγμένες σαρβίλες, γιατί το να προσπαθήσεις να τις ξαναβάλεις αφού τις είχες βγάλει θα ήταν μάταιο. Να κοιμάμαι τυλιγμένος με μια μουσκεμένη χλένη. Να κοιμάμαι 4 ώρες ανάμεσα σε θορύβους, σε φωνές ανθρώπων, σε βρωμερές αναθυμιάσεις. Λίγο πιο κάτω στο ίδιο βιβλίο συναντάμε το γράμμα του Δεκανέα Μπουαζά. Μια αποπνικτική βρώμα μας φύγει το λαρύγγι στο νέο μας χαράκωμα προς τα δεξιά του Επάρς. Βρέχει κατακλυσμιαία και βλέπουμε ότι οι πλευρές του χαρακώματος ήταν σκεπασμένες με καραβόπανο. Την άλλη μέρα την αυγή ανακαλύπτουμε ότι το χαράκωμά μας είχε ανοιχτεί στη θέση ενός παλιού νεκροταφείου. Το καραβόπανο έκρυβε τη θέα των πτωμάτων και των διασκορπισμένων οστών. Σε λίγες μέρες, όταν ο καιρός άρχισε να ζεσταίνει, οι μύγες άρχισαν να μας κυκλώνουν από παντού, η όρεξη χάθηκε. Όταν έφθαναν στο χαράκωμα τα ξερά φασόλια ή το ρύζι, τα πετούσαν πάνω από το παραπέτο. Μόνο το κρασί και το ρούμι ήταν καλοδεχούμενα. If you want to find the general, I know where he is. I know where he is, I know where he is. If you want to find the general, I know where he is. He's pinning another medal on his chest. I saw him, pinning another medal on his chest. Pinning another medal on his chest. If you want to find the colonel, I know where he is. I know where he is. I know where he is. If you want to find the colonel, I know where he is. He's sitting in comfort stuffing his bloody gut. I saw him, sitting in comfort stuffing his bloody gut. I saw him, sitting in comfort stuffing his bloody gut. If you want to find the sergeant, I know where he is. I know where he is. I know where he is. If you want to find the sergeant, I know where he is. He's drinking all the company rum. I saw him, drinking all the company rum. I saw him, drinking all the company rum. If you want to find the private, I know where he is. I know where he is. I know where he is. If you want to find the private, I know where he is. He's hanging on the old barbed wire. I saw him, hanging on the old barbed wire. I saw him, hanging on the old barbed wire. Ο άνθρωπος απάντησε στη δυσκολία και δεν απάντησε μόνο με το «I'm dreaming of home» και την νοσταλγία του σπιτιού. Απάντησε διακομωδώντας όλη εκείνη την τραγωδία. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν ένα από τα πολλά που ακούγονταν στα χαρακώματα τα χρόνια εκείνα. Έχει τίτλο «Hanging on the old barbed wire» και ουσιαστικά τι κάνει στο στίχο. Να εξηγήσουμε για όσους δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Ρωτά, αν θέλεις να δεις που είναι ο στρατηγός, θα τον δεις να κρεμά ένα ακόμη μετάλλιο στο στήθος του. Αν θέλεις να δεις τον συνταγματάρχη, θα τον δεις κάπου να κάθεται αναπαυτικά και να γεμίζει το στομάχι του. Ή αν θες να δεις τον Λοχία, θα τον βρεις κάπου να πίνει το ρούμι των υπολείπων. Αλλά αν θες να δεις που είναι ο στρατιώτης, θα τον βρεις κρεμασμένο πάνω στο σειρματένιο, στο σκουριασμένο σειρματόπλεγμα. Το χαράκωμα, ως τρόπος αμυντικής οχύρωσης, δεν έσπαγε εύκολα. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί τρόπος και ήταν τα χημικά αέρια. Τα αέρια ήταν μια βάρβαρη και αναποτελεσματική μέθοδος διεξαγωγής πολέμου που απέδειξε την αποκτήνωση της παγκόσμιας ένοπλης σύραξης. Η βιομηχανική επανάσταση τέθηκε στην υπηρεσία των στρατιωτικών εξοπλισμών με ολέθρια αποτελέσματα για την ανθρώπινη ζωή. Η πρώτη εντός εισαγωγικών πετυχημένη επίθεση με δηλητηριώδη αέρια πραγματοποιήθηκε κατά τη δεύτερη μάχη του Ypres στη Δυτική Φλάνδρα. Το Ypres ήταν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία και οι δύο αντίπαλοι ήθελαν να το θέσουν υπό την κυριαρχία τους. Στη μία πλευρά ήταν παρατεταγμένοι Γερμανοί και στην άλλη σύμμαχοι, οι οποίοι είχαν οχυρωθεί πίσω από διαδοχικές σειρές χαρακομμάτων. Οι Γερμανοί επιτέθηκαν πρώτη φορά στις 19 Οκτωβρίου του 2014, αλλά οι Γάλλοι και οι Άγγλοι τους απέκρουσαν με επιτυχία. Στις 22 Απριλίου του 2015 έγινε η δεύτερη μάχη, όπου οι Γερμανοί επιτέθηκαν στους συμμάχους χρησιμοποιώντας δηλητηριώδες αέριο με κυλίνδρους. Ήταν η πρώτη μαζική ρήψη χημικών όπλων σε πόλεμο. Είχαν προηγηθεί κάποιες επιθέσεις των Γάλλων με χειροβοβίδες που περιείχαν δακρυγόνο αέριο, αλλά δεν είχαν επιτυχία. Ο Γερμανός καθηγητής Φριτς Χάμπερ, γνωστός ως ο πατέρας των χημικών όπλων, ήταν ο άνθρωπος που παρασκεύασε το αέριο χλωρίνης για λογαριασμό του γερμανικού στρατού. Μάλιστα πρότεινε να το διοχετεύσουν σε εμπορικούς κυλίνδρους αντί σε οβίδες και μάλιστα παρευρέθηκε στη μάχη του Ypres για να παρακολουθήσει από κοντά τις ολέθριες συνέπειες του όπλου του. Κατά τις 5 το απόγευμα, οι Γερμανοί ευνηδίασαν τους Γάλλους στρατιώτες όταν τους επιτέθηκαν με 168 τόνους χλωρίου. Ένα σύννεφο ομίχλης πλησίασε τις γαλλικές γραμμές και το πεδίο της μάχης έγινε λευκό. Οι Γάλλοι στρατιώτες, μόλις είδαν την ομίχλη να πλησιάζει, άρχισαν να τρέχουν, αλλά δεν κατάφεραν να ξεφύγουν. Μόλις εισέπνευσαν τις χημικές ουσίες, ο οργανισμός τους κατέρευσε. Δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, πονούσαν τα μάτια και τα πνευμόνια τους. Παρά το γεγονός πως οι Γάλλοι ευνηδιάστηκαν και αποδυναμώθηκαν από την εισπνοή του δηλητηριώδους αερίου, οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να κάμψουν την αντίστασή τους. Λίγες ώρες αργότερα επανέλαβαν τη ρήψη χημικών όπλων σε διαφορετικό σημείο του μετόπου. Μετά τη χρήση του χλωρίου, χρησιμοποιήθηκαν πολλές ακόμα χημικές ουσίες και από τα δύο στρατόπεδα. Η χειρότερη ουσία που προκάλεσε τους περισσότερους θανάτους ήταν το φωσγένιο, το οποίο ήταν ισχυρό ασφυξιογόνο που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους Γερμανούς και κατέληξε να γίνει το βασικό χημικό όπλο των Άγγλων. Αποτελεσματικό ήταν και το καυστικό αέριο μουστάρδας, το οποίο προκαλούσε τύφλωση και ασφυξία και χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στην τρίτη μάχη του Ypres το 1917 μέσα σε οβίδες. Αναπόφευκτα, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα χημικά όπλα, ξεκίνησε και η συστηματική αναζήτηση των κατάλληλων μέσων για να αντιμετωπιστούν. Οι στρατιώτες πήγαιναν στο πεδίο της μάχης φορώντας οτιδήποτε θα εμπόδιζε τα χημικά αέρια να εισέλθουν στον οργανισμό τους. Φορούσαν γάζες εποτισμένες με χημικά, γυαλιά για να προστατεύουν τα μάτια τους από τα αέρια και σακούλες στο κεφάλι που τις πότιζαν με γλυκερίνη σόδα και νερό. Η ανθρώπινη ύπαρξη δεν άξιζε πια τίποτα. Τίποτα απολύτως. Στο Αυτοκρατορικό Μουσείο του Λονδίνου εκτίθεται ένα ημερολόγιο, φίλες και φίλοι, που έρχεται από εκείνα τα πεδία μάχης. Ο Ρούντολφ Μπίτινγκ γράφει μέσα στο ημερολόγιο αυτό: «Τα αποτελέσματα της επιτυχημένης επίθεσης αερίων ήταν φρικτά. Δεν είμαι εξοικειωμένος με την ιδέα του να δηλητηριάζεις ανθρώπους. Όλοι οι νεκροί κοιτώνται ανάσκελα με σφιγμένες τις γροθιές τους. Ολόκληρο το πεδίο της μάχης έχει βαφτεί κίτρινο. Το πεδίο της μάχης είναι φρικτό. Σε καταβάλει με την περίεργη, ξυνισμένη, βαριά και διαπεραστική οσμή των πτωμάτων. Οι άνδρες που σκοτώθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο είναι εξαπλωμένοι μισή στο βάλτο και μισή στα χωράφια, με τα τέφλα που βγάζουν κίτρινους ανθούς».
Preach. preacher in his pulpit, sermon go and fight what is right, but he don't have to hear these guns, and I bet he sleeps at night.
Τραγικά η ανθρωπότητα δεν θα μάθει ποτέ. Απλά η φρίκη και ο όλεθρος αλλάζουν μορφή κάθε τόσο. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα ταξιδεύει στα φρικτά χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μιας και ήταν ένα πρωί της 13ης Σεπτέμβρη που το ανθρώπινο χέρι πήρε ένα φτιάρι και άνοιξε το πρώτο χαράκωμα. Το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, είναι των Zombies και έχει τίτλο Butcher's Tale. Άλλο ένα τραγούδι το οποίο κάνει αναφορά στο φρικτό δυτικό μέτωπο στο 1914, και εγώ προσωπικά ξεχωρίζω εκείνο το κομμάτι στο οποίο ο στρατιώτης ουσιαστικά λέει «I want to go home, please let me go home», δηλαδή «θέλω να πάω σπίτι μου, σας παρακαλώ αφήστε με να πάω σπίτι μου». Οι μάχες του Verdun και του Homme έμελε να γεννήσουν και τις πρώτες αντιδράσεις απέναντι στη βαρβαρότητα. Η σύγκρουση στο Verdun ήταν μία από τις κρισιμότερες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αντίμαχοι ήταν ο Γερμανικός και ο Γαλλικός στρατός, που πολέμησαν γύρω από την ομώνυμη πόλη στη Βόρειο-Ανατολική Γαλλία. Η μάχη ξεκίνησε στις 21 Φεβρουαρίου του 1916 και συνεχίστηκε μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, αλλά καμία από τις δύο πλευρές, παρά τις τρομερές τους απώλειες, δεν κατάφερε να επιτύχει τους σκοπούς της. Έναν ολόκληρο χρόνο μέσα στο χαράκωμα. Η μάχη του Verdun όμως έφερε το γαλλικό στρατό στα πρόθυρα της κατάρρευσης και της ανταρσίας. Η μάχη του Verdun οδήγησε σε απώλειες δραματικού μεγέθους. Πάνω από 250.000 νεκροί και περίπου μισό εκατομμύριο τραυματίες, τόσο για τη Γαλλία όσο και για τη Γερμανία. Αντιπροσωπεύει τη φρίκη του πολέμου, παρόμοια με τη μάχη του Σόμ που την ακολούθησε τον ίδιο χρόνο. Η μάχη του Σόμ από την πλευρά της ήταν και εκείνη μια από τις πιο ολέθριες, με περισσότερο από 1 εκατομμύριο θύματα. Οι συμμαχικές δυνάμεις προσπάθησαν να περάσουν μέσα από το γερμανικό μέτωπο κατά μήκος μιας εκτάσεως 40 χιλιόμετρων βόρεια και νότια του ποταμού Σόμ στη Βόρεια Γαλλία. Μόνο την πρώτη ημέρα της μάχης, την 1η Ιουλίου του 1916, ο Βρετανικός στρατός θρήνησε 19.240 νεκρούς. Τις ίδιες και παρόμοιες απώλειες είχαν όμως και οι άλλοι. Ένας Γερμανός ανώτερος υπάλληλος, ο λοχαγός Φον Χέντινγκ, περιέγραψε την ημέρα αυτή ως τον λασπόδι τάφο του γερμανικού πεζικού. Ο Βρετανός ιστορικός Σερ Τζέιμς Έντμονς δήλωσε πως δεν είναι υπερβολή αν υποστηρίξουμε ότι τα θεμέλια της τελικής νίκης στο δυτικό μέτωπο τέθηκαν με τη μάχη του Σόμ το 1916. Οι Γάλλοι όμως δεν άντεχαν άλλο. Οι στρατιώτες του 10ου συντάγματος πεζικού συντάσσουν μια προκήρυξη που κυκλοφορεί από χέρι σε χέρι. Σύντροφοι, θυμηθείτε το Κραούν, το Βερντέν, το Σόμ, όπου τα αδέλφια μας άφησαν τα κόκαλά τους. Σύντροφοι στα όπλα, στο όνομα όλων των στρατιωτών που έχουν ήδη υπογράψει για να πετύχουν την κατάπαυση των εχθροπραξιών στα τέλη του Ιούλη, σας παρακαλούμε να ενωθείτε μαζί μας για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα και να θέσουμε τέρμα σε αυτή τη σφαγή, σε αυτόν τον πόλεμο που σαν πρώτο του στόχο έχει να ενισχύσει τον καπιταλισμό και να αφανίσει την εργατική τάξη. Θα κρατήσουμε τα χαρακόμματα για να μην περάσει ο εχθρός μέχρι τον Ιούλιο. Αν περάσει άκαρπα αυτό το χρονικό όριο, θα πετάξουμε τα όπλα. Ένας στρατιώτης γράφει αμέσως γράμμα στους δικούς του, γράμμα που σώθηκε και μας το μετέφερε ατόφιο ο Γκί Παντροσινί στο βιβλίο του «Οι ανταρσίες στο γαλλικό στρατό». Το Σύνταγμα εξεγέρθηκε και αρνήθηκε να λάβει μέρος στις επιχειρήσεις. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Έστειλαν από τη μεραρχία οι πείς για να μας χτυπήσουν, αλλά μπορείς να φανταστείς πώς τους υποδεχθήκαμε. Τέλος ήλθε ο ίδιος ο σωματάρχης. Μόλις έκανε να κατέβει από το άλογο του, αρχίσαμε να φωνάζουμε «Χειροβομβίδες, χειροβομβίδες!». Ο διοικητής του συντάγματος αναγκάστηκε να τραγουδήσει μαζί μας τη Διεθνή. Αργότερα θέλησε να αυτοκτονήσει από την οργή του και ο λοχαγός το ίδιο. Είχαμε τελικά δίκιο για όλα αυτά που κάναμε. Ας υπογράψουν ειρήνη και όλα θα διορθωθούν. Τίποτα δεν υπογράφηκε, φίλες και φίλοι. Καμία ειρήνη. Ο πόλεμος συνεχίστηκε με λύση. Όσο για τους 600 στρατιώτες του 10ου συντάγματος πεζικού του γαλλικού στρατού που αποδέχθηκαν και κυκλοφόρησαν την προκήρυξη, όλοι εκτελέστηκαν για παραδειγματισμό. Και ο 19ας Γκαμπριέλ Σεβαλιέ θα γράψει. Δεν γνωρίζω άλλο ψυχικό συγκλονισμό που να συγκρίνεται με αυτόν που υφίσταται ο στρατιώτης που βρίσκεται στο χαράκωμα όταν οι οβίδες πέφτουν γύρω του. Η ασφάλεια πληρώνεται με ένα φοβερό σπάσιμο των νεύρων. Αυτό το σφυροκόπημα σε καταδιώκει και σε κρατά θαμμένο σε μια βρωμερή γαλαρία που μπορεί να γίνει σε λίγο και ο αληθινός τάφος σου. Κι όμως, ο άνθρωπος αντιστεκόταν μέσα από το τραγούδι του. Κορόιδευε τον σάπιο κόσμο του. Ένα ακόμη τραγούδι χαρακώματος με τον περιπεκτικό τίτλο «Ο, είναι ένας υπέροχος πόλεμος». «Ο, it's a lovely war».
Of language that makes the sergeant blush. Oh, wouldn't join the army, that's what we all inquire. Don't we pity the poor civilian sitting around the fire? Oh, 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 it's a lovely war.
It's a lovely war.
Oh, wouldn't be a soldier, eh?
Oh, it's a shame to take the pain.
As soon as Reveille has gone,
we feel just as heavy as lead.
But we never get up to the sergeant brings the breakfast up to bed. Oh, 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 it's a lovely war. What do we want with eggs and ham when we got plum and apple jam? Oh, boys, right, son, how do we spend the money we earn? Oh, 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 it's a lovely war. Oh, 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 it's a lovely war.
What a lovely war.
Oh, what will be a soldier, eh?
Oh, it's a shame to take the pay.
As soon as the valley is gone,
we feel just as heavy as lead.
But we never get up to the sergeant brings our breakfast up to bed. What? Oh, 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 it's a lovely war.
What a lovely war.
What do we
we want with eggs and ham, when we got plum and apple jam. Come for us, rake tar, we spend the money we earn. Oh, 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 it's a lovely war. Come to the cookhouse door, boys, sniff at the lovely stew. Oh, is it says the colonel gets better grub than you. Any complaints this morning? Do we complain, not we? What's the matter with lumps of onion floating around your tea? Oh, 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 it's a lovely war.
Oh,
oh, what'll be a soldier, eh?
Oh, it's a shame to take the pay.
As soon as Red Valley has gone, we feel just as heavy as lead, but we never get up to the sergeant. Brings our breakfast up to bed.
Rest.
Oh, 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 it's a lovely war.
Oh,
who wasn't wanting eggs and ham when we got plum and apple jam? On for right turn, how do we spend the money we earn? Oh, 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 it's a lovely war. Oh, 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 it's a lovely war.
It's a lovely war.
Oh, be a soldier, eh?
Oh, it's a shame to take the pay.
As soon as Red Valley has gone, we feel just as heavy as lead, but we never get up till the sergeant brings our breakfast up to bed.
I am.
Oh, 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 it's a lovely war. Oh, we want with eggs and ham, when we got plum and apple jam. Come for us, rake tar, how can we spend the money we earn? Oh, 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 it's a lovely war.
Ο Ernst Wieher, ένας από τους μεγαλύτερους γερμανούς πεζογράφους του 20ου αιώνα, ο οποίος είχε λάβει μέρος ως απλός στρατιώτης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο μυθιστόρημά του «Η οικογένεια Ζερονίμ» μας δίνει μια συνταρακτική σκηνή ανθρώπινης διαμαρτυρίας στον παραλογισμό του πολέμου. Στο χαράκωμα, ο νεαρός θεολόγος, σιωπηλός, μαζεμένος, διάβαζε τη βίβλο. Μερικές φορές τη νύχτα, όταν το πυροβολικό σταματούσε και μόνο τα ψυχρά αστέρια των φωτοβολίδων κρέμονταν πάνω τους, ανέβαινε στο κράσπεδο του χαρακώματος, ευθυτενής και απροστάτευτος, και απήγγειλε τους στίχους της παλιάς θείας υπόσχεσης στο σιωπηλό πεδίο που απλωνόταν μπροστά του κάτω από το οχρό φως των φωτοβολίδων που έπεφταν αθόρυβα και που μετέβαλαν το τοπίο σε σιλινιακό κρατήρα. «Μακάρι οι πενθούντες», βροντοφωνούσε, ώστε να ακούγεται ως τα βάθη των χαρακωμάτων. «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Και οι δυνατοί, επίσημοι λόγοι των μακαρισμών, διαπερνούσαν τη βουβή γη, τα τεντωμένα σειρματοπλέγματα, τα χαρακώματα που στο βάθος τους καθεφετριζόταν η ψυχρή σελήνη και οι οχρές φωτοβολίδες, και έφταναν στα απέναντι χαρακώματα από όπου πρόσωπα λευκά, κίτρινα ή μαύρα ανασηκώνονταν με το αυτή τεντωμένο. Ακούγονταν αυτοί οι ίδιοι λόγοι που εδώ και χιλιάδες χρόνια είχαν αντυχήσει σε έναν κόσμο το ίδιο απελπισμένο και βουβό, που είχαν επαναληφθεί μυριάδες φορές σε όλες τις γωνίες της γης, οικετεύοντας, εξορκίζοντας, δίνοντας υποσχέσεις. Μέσα στο μισοσκόταδο των χαρακωμάτων, το σιωπηλό και νεκρό, όπου σε κάθε στιγμή ο ανυπόμονος θάνατος, μουγκρίζοντας, μπορούσε να ορμήσει, αυτή η ήρεμη και γλυκιά φωνή, που ερχόταν κυματιστή και ελεύθερη μέσα από έναν απονεκρωμένο χώρο, έμοιαζε σαν τη φωνή των νεκρών που έφευγαν από αυτήν την σπαραγμένη γη. Και όταν αυτό συνέβη για πρώτη φορά, ακούστηκαν εδώ και εκεί μερικά γέλια, κάποιες βρισιές και κάμποσα βλήματα χαμένα ρίχτηκαν από απέναντι. Μα στο τέλος, ο λόγος νίκησε τα γέλια και τις βλαστήμιες, διεισδυτικός και νικηφόρος μέσα στη γλυκύτητά του, και ακριβώς αυτό το άκερο και το παράλογο που υπήρχε σε αυτήν την πράξη μεταβαλόταν για τους ζωντανούς νεκρούς των χαρακωμάτων σε μία μυστηριώδη σαγίνη. Παρατηρούσαν τη λεπτή σιλουέτα να διαγράφεται στο κράσπεδο του χαρακώματος χωρίς να χειρονομεί, χωρίς να παίρνει μεγαλόπρεπες στάσεις, κρατώντας το κράνος στα σταυρωμένα χέρια. Ένας άνθρωπος το ίδιο μοναχικός, σαν να βρισκόταν στην έρημο, σχεδόν ακόμη ένα παιδί, και ο αυθόρμητος χαρακτήρας της πράξης του του συγκινούσε. Η αφέλεια με την οποία ένα παιδί ορθωνόταν απέναντι σε ένα σιδηρόφραχτο κόσμο και προσπαθούσε να σπάσει με μία παιδική φωνή τα χάλκινα τείχη, αυτό τους συγκλώνιζε. Το τέλος του πολέμου, φίλες και φίλοι, βρήκε αθώους ανθρώπους πραγματικά, σωματικά και ψυχικά ράκι. Η μεταφορά των στρατιωτών από τα χαρακώματα έως τις μονάδες τους και από εκεί στα σπίτια αποκάλυπτε το μέγεθος της τραγωδίας για αυτούς που είχαν επιζήσει. Οι στρατιώτες είχαν συνηθίσει στη σκιά του χαρακώματος και προκειμένου να μην κλονιστούν από το πολύ φως, οι νοσοκόμοι, όταν τους έβγαζαν έξω, έδαιναν αρχικά τα μάτια τους με λευκά πανιά. Πολλοί από αυτούς είχαν αναπτύξει το σύνδρομο του ζωντανού εντοφιασμού, ενώ πολλοί άλλοι έβλεπαν πλέον το χαράκωμα ως την μήτρα, ως τη μόνη πραγματικότητά τους, αρνούμενοι να το εγκαταλείψουν. Δεκάδες πάλι το αναζητούσαν χρόνια μετά, σε κάθε δυσκολία της νέας του ζωής, και σε κρίσεις πανικού έσπευδαν με τη φαντασία τους σε αυτό που τους προστάτευε, σε αυτό που τους έσωζε τη ζωή. Μια ζωή κατεστραμμένη, εκατομμύρια ζωές καταστραμμένες. Το χειρότερο απ' όλα ήταν το σύνδρομο του σοκ του χαρακώματος, Shell Shock Syndrome, μια νευρολογική διαταραχή που θεωρήθηκε ότι προκαλούνταν από τους δυνατούς θορύβους και τις αστραπές των πολυβόλων στα χαρακώματα και τις οβίδες. Στη συνέχεια, αρκούσε πλέον μια εξάτμιση ενός αυτοκινήτου που σκάει ή μια αστραπή από τον ουρανό για να στείλει τον πρώην στρατιώτη στην απόγνωση.
Every night, he sent us a bunch of rifle grenades to give us all a fright. But he couldn't stop us. We let out a roar.
We'll give you a bill, a price, a bill, and it's done. War, keep your head down, pretty boy. Keep your head down, pretty boy. Late last night in the pale moonlight, I saw you, I saw you. You were fixing your barbed wire when we opened rapid fire.
If you want to see your father in the fatherland,
keep your head down, pretty boy.
Ιδιαίτερο το μήνυμα που έστειλε το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε του Gits Rice από τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ακούσαμε από τους Bill Murray και American Quartet. Ήταν ο τίτλος «Keep your head down, Fridgy Boy». Αυτό το Fridgy Boy μεταφράστε το ως «Γερμαναρά». Χαμηλά το κεφάλι σου, Γερμαναρά. Και λέει στον πρώτο στίχο το τραγούδι αυτό ο Bill, ο Jack, ο Jimmy και ο Joe τραγουδούν κάπου εκεί στο χαράκωμα και μόλις βλέπουν ένα Γερμανό να σκάει μύτη που λέμε προς τα πάνω, του δίνουν μια ευκαιρία να την κοπανίσει από τη Γαλλία φωνάζοντάς του «Χαμηλά το κεφάλι σου, Γερμαναρά». Φίλες και φίλοι, ήταν όλα σκληρά σήμερα, το ξέρω, αλλά δεν είμαστε εδώ για να είμαστε μόνο ευχάριστοι. Η ιστορία είναι γεμάτη από πικρές στιγμές. Οφείλουμε όμως να τις θυμόμαστε. Όπως οφείλουμε να θυμόμαστε, για παράδειγμα, το τραγούδι των Γάλλων στρατιωτών που στασίασαν μετά τη μάχη του Σόμ. Έχει για ζωή, έχει για αγάπη, έχετε για όλες οι γυναίκες. Όλα πια τελείωσαν πια, τελείωσαν για πάντα, χαραμισμένα από αυτόν τον άτιμο πόλεμο. Εκεί ψηλά, στην Καχαόν, στο υψίπεδο, εκεί είναι που θα αφήσουμε όλοι το τομάρι μας, γιατί είμαστε όλοι καταδικασμένοι, είμαστε ηθυσιασμένοι. Το τελευταίο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «No Man's Land». Θυμάστε, η γη κανενός ανθρώπου. Ένας δεύτερος τίτλος ήταν «The Green Fields of France». Αφιερωμένο, αν θέλετε, στις ψυχούλες, αν μας ακούν, ποτέ δεν ξέρεις. Όλων εκείνων των παιδιών από το Βερολίνο, τη Δρέσδη, το Παρίσι, τη Λιόν ή το Μπέρμπιχαμ και το Λονδίνο, που κάποια καθάρματα τα στίβαξαν στα χαρακώματα για να πεθάνουν, προκειμένου αυτοί, τα καθάρματα, να ικανοποιήσουν τις λάγνες ορέξεις του ιμπεριαλισμού τους και να γεμίσουν τα σακιά του καπιταλισμού τους. Έρικ Μπόγκλκερ, λοιπόν, και No Man's Land.
Well, how to do, Private William McBride. Do you mind if I sit here down by your grey side, and I'll rest for a while in the warm summer sun? I've been walking all day, Lord, and I'm nearly done. I see by your gravestone you were only 19 when you joined the glorious fallen in 1916. Well, I hope you died quick, and I hope you died clean. Or Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drums slowly? Did they sound the fife lowly? Did the rifles fire o'er ye as they lowered you down? Did the bugles sing last post in chorus? Did the pipes play the flutes of the forest? And did you leave a wife for a sweetheart behind? In some faithful heart is your memory enshrined. And though you died back in 1916, to that loyal heart are you always 19? Or are you a stranger without even a name, forever enshrined behind some glass pane in an old photograph torn and tattered and stained and fading to yellow in a brown leather frame? Did they beat the drums slowly? Did they sound the fife lonely? Did the rifles fire o'er ye as they lowered you down? Did the bugles sing last post in chorus? Did the pipes play the flutes of the forest? Well, the sun shining now on these green fields of France, the warm wind blows gently and the red poppies dance. The trenches have vanished long under the plough. No gas and no barbed wire, no guns firing now. But here in this graveyard, it's still no man's land. The countless white crosses in mute witness stand to man's blind indifference to his fellow man, and a whole generation who were butchered and damned. Did they beat the drums slowly? Did they sound the fife lonely? Did the rifles fire o'er ye as they lower you down? Did the bugles sing last post in chorus? Did the pipes play the flutes of the forest? And I can't help but wonder now, Willie McBride, do all those who lie here know why they died? Did you really believe them when they told you the cause? You really believe that this war would end war? The suffering, the sorrow, the glory, the shame, the killing, the dying, it was all done in vain. For Willie McBride, it all happened again, and again, and again, and again, and again. Did they beat the drums slowly? Did they sound the fife lonely? Did the rifles fire o'er ye as they lowered you down? Did the bugles sing the last post in chorus? Did the pipes play the flutes of the forest? Did the bugles sing the last post in chorus? Did the pipes play the flutes of the forest?